Familja Salesiane ishte sot në fest për ditëlindjen e themeluesit saj, Shën John Bosco, ardhur në jetë me 16 gusht 1815, po sot filloi edhe faza e dytë e përgatitjes për 200 vjetorin e lindjes së Don Boscos, që do të kremtohet në vitin 2015. Faza e parë kishte të bënte me njohjen e historisë të jetës së shenjtit, ndërsa e dyta përqendrohet në studimin e pedagogjisë së tij. Kujtojmë se salesiant janë pranishëm edhe në trevat shqiptare, nga Shqipëria në Kosovë në Malzi, ku vetë kryepesh vitivarit Mzot Zevgashi është antar i familjes madhe të Shën John Boscos. Por cilat janë karakteristikat e metodës edukative të themeluesit salesianëve, të dëgjojmë drejtorin e përgjithshëm të tipografisë së Vatikanit, salesianin Don Sergio Pellini.
Il trinomio allegria, studio e pietà.
Trinomi gëzim, studim e mshirë, ose tri shët që kujton të shpesha i vetë, shëndeti, shkenca, shenjtria, moraliteti, kultura, ungjëllësimi e qytetrimi. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për orientimet kryesore të metodës, për shembull, të sillesh në mënyrë të tillë që të të duan në vend që të ta kenë frikën. Arsyeja, feja, dashamirësia, tri shtyllat mbi të cilat mbështetet sistemi parandalues i Don Boscos, të jesh atë, vëlla e mik, të fitosh zemrën e të rinjve. Edukatori duhet t'u akushtoj jetën nxënësve të vet për të mirën e tyre.
Tipare që shprehen me gjithë këto fjalë të rëndësishme, da mihi animas cetera tole, ishte motoja e Don Boscos apo lutja e tij drejtuar Zotit, më jep shpirtrat, merre gjithçka tjetër. Çdo të thotë kjo?
Significa puntare alle cose più importanti.
Do të thotë të kesh parasysh gjërat më të rëndësishme, të bësh gjithçka për dashuri e me dashuri. Kjo është jetë shenjtë. Do thotë të shohësh përreth me shqetësimin e Don Boscos që sjell si rezultat vepra shpresë për të ardhmen. Besimi në provanin hyjnore, shqetësimi për ta çuar Zotin në të gjithë botën, për masa misionare, kujdesi për botën e punës, duke u dhënë garanci planeve të zemrave rinore për të ardhmen. Ky është Don Bosco.